بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوغنغ سباغان زوغلار إن شاء الله قرقو داغ شرك الشرك في الخوف تيمزون пенденің қорқуы қандай болу керек негізінде, және қай көп пенделер қорқуда Аллаһқа серік қосып қойылуы жайлы айтып өтеміз иншалла. Тақырыпқа кіруден бұрын негізі қорқудың не екеніне тоқталып кетейік. Қорқу бірнеше түрлі болады. Біріншісі хауфу сыр дейді, ішкі қорқу, пенденің жүрегінен қорқуы. Егер пенде Аллаһтан басқа біреуден қорқатын болса, ол пұттан болсын, ағаштан, тастан, өліктен, әлде жындан, әлде басқа бір жандан, Аллаһтан басқа біреуден қорқты ма, ол Аллаһқа серік қосқан болды. Ол үлкен ширк. Өйткені өзінің қорққан нәрсесін ол Аллаһқа теңеген болады. Негізінде пенде жүрегімен тек қана Аллаһтан ғана қорқуы керек. Жүректе қорқу тек қана Аллаһтың қорқуы болады. Кім Аллаһтан басқадан жүрегінен қорқатын болса, ол Аллаһқа серік қосты. Мушриктер шынында өздерінің пұттарынан қорққанда жүректен қорқушы еді. Сол пұттарынан оларға көмек болады, әлде пұттарынан зиян болады деп қорқушы еді. Өздерінің пұттары жақсы көреді, разы болады деген істерін істейді. Неге? Өйткені олар жүректен қорқады. Егер оны разылығын істемейтін болса, ол бізге зиян жеткізеді деп қорқушы еді. Бұл жайлы Құранда Аллаһ тағала Худ қауымының пайғамбарына айтқан сөзі жайлы айтады. Оларға Худ алейхиссалам ақиқатты айтып келген кезде, жалғыз Аллаһтың ғибадатына ғана бұйырған кезде олардың айтқан сөзі «Инна қулу илля атарака бағду алихатина бису» дейді. «Біздің кейбір құдайларымыз саған зиян жеткізіпті деп айтамыз біз» деді. Ай, ақмақ қылып қойды сені. Сен олардың әміріне қарсы шыққан едің, олар саған ақмақтықты жіберді. Сөйтіп сен ақмақ болып қалдың. Демек олар жүректен қорқушы еді, өздерінің илахтары, өздерінің пұттары пендеге зиян жеткізуі мүмкін деп. Сондықтан жалғыз Аллаһтың ғибадатына мойынсыңдар деген кезде олардың айтқан сөзі деді «Инна қул илля атарака бағду алихатина бису» — сені ақмақ қылып қойды біздің кейбір құдайларымыз сен оған қарсы шыққаның үшін дейді. Худ алейхиссаламның оларға айтқан сөзі «Қала инни ушхидуллах ва ашхаду анни бариум мимма тушрикун» — мен Аллаһты куә қыламын, мен Аллаһқа куәлік беремін, Аллаһтан басқа ешкім илаһ емес екеніне, және сендер де куә болыңдар, сендер істеп жатқан шіріктен мен пәкмін, мен тазамын, мен оны істемеймін деп айтқан еді дейді. Дәл осындай бір сөзді пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламға құрайштың мушриктері де айтқан еді. Құранда Аллаһ тағала айтқандай, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам оларды жалғыз Аллаһтың ғибадатына шақырған кезде олар өздерінің пұттарымен оны қорқыта бастады. Мушриктер өздерінің илаһтарымен пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламды қорқытқысы келген еді. Егер олардың әміріне қарсы шығатын болсаң, егер оларға мойынсынбайтын болсаң, сенің жағдайың қиын болады деп. Соны Аллаһ тағала Зумар сүресінде айтады: «Уа юхауифунака биллазина мин дуни» — олар сені Аллаһтан басқа мен қорқытады деді. Бұл деген сол, егер біздің пұттарымыздың әміріне қарсы шығатын болсаң, саған зиян келеді, олар саған пайда бермей қояды, жағдайың қиын болады деген әртүрлі сөздермен пайғамбарымыз алейхиссалам мушриктерді қорқытқан еді. Өкінішке орай осы күнде осы жүректен қорқу деген көп адамдарда, ғибадат жасап, намаз оқып, ораза ұстап, мүмкін зекет беріп жүрген шығар, бірақ әулиелерден, аруақтардан, әлде тағы да басқа нәрселерден қорқып, өздерінің Аллаһқа серік қосып жүргеннен хабары жоқ бір топ адамдар бар. Олардың қорқуымен пайғамбарлардың әміріне қарсы шыққан мушриктердің қорқуының арасында айырмашылық қалған жоқ. Өйткені біз айттық, Аллаһтан басқа біреуден кім жүрегінен қорқатын болса, ол Аллаһқа серік қосты. Кім болса сол болсын, әлде не болса сол болсын. Ал жүректен қорқу жалғыз ихласпен, тек қана Аллаһқа ғана болу керек еді. Ихласпен, шын жүректен Аллаһтан ғана қорқуы керек. Сондықтан Аллаһ тағала Құранда осыған бұйырды бізді. Құранда Аллаһ тағала айтады Али Имран сүресінде: «Фәлә тахафуһум ва хафуни ин кунтум муъминин» — олардан қорықпаңдар, менден қорқыңдар егер мүмин болатын болсаңдар. Егер мүминдер болатын болсаңдар, олардан қорықпаңдар деді. Демек қорқу ол иманның шарты. Кім мүмин болатын болса, ол жалғыз Аллаһтан ғана қорқады. Аллаһ тағала айтты: «Фәлә тахафуһум» — қорықпаңдар олардан, «ва хафуни» — менен қорқыңдар, «ин кунтум муъминин» — иманның шарты. Әл-Маида сүресінде айтқандай: «Фәлә тахшауһум ва хшаун» — олардан қорықпаңдар, менен қорқыңдар. Бұл Аллаһтың бұйрығы. Неге? Өйткені қорқу үлкен бір ғибадат. Ал ким бул ғибадат Аллахтан басқасына арнайтын болса, ол Аллахқа серік қосты. Бұл бірінші түрі. Қорқудың екінші түрі пенде өзіне уәжіп болған нәрселерді адамдардан қорқып тастауы. Аллах Тағалаға уәжіп қылып қойған нәрселерді, ислам діні, ислам шариғаты оған уәжіп қылып қойған нәрселерді, басқа бір пенделерден қорқып тастауы ол амалдарды, әлде сөздерді. Бұл Аллахтан басқадан қорқу болды. Бірақ бұл ғалымдар айтуы бойынша бұл кіші шірік деп аламыз оны. Неге? Үлкен шірік ол шын жүректен қорқу еді. Шыннан пенде жүрегінен қорқу ол үлкен шірікке жататын болса, бұны ғалымдар кіші шірік деп алады. Егер пенде басқалардан қорқып міндеттерін қалдыратын болса. Бұлар жайлы Аллах Тағала Құранда айтқан еді. Әл Имран сүресінде Аллах Тағала айтады: "Әллезина қала лахумун насу иннан нас қад жамау лакум фахшаухум фазадахум иманан ва қалу хасбуналлаху ва ни'мал вакил". فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Бұл аяттардың түсу себебі мушриктер Ухуд соғысында келіп, Аллахтың қалауымен мұсылмандарды жеңіп қайтып баратқан бір кезде Абу Жахлдың баласы Икрама мушриктерге айтқан еді дейді: сендер Мұхаммадты өлтірген жоқсыңдар, сендер ислам дінін жойған жоқсыңдар, онда нені жеңіс деп санап қайтып барасыңдар, қайтайық та олардың бәрін өлтіріп тастайық деді. Сол кезде мұсылмандар өте бір әлсіз жағдайда, жеңіліске душар болып, тауға көтеріліп, әлсіз бәрі, сондай бір қиын жағдайда тұрған бір кезде мушриктер жолдан қайтатын болды. Бірақ Абу Суфьянның жүрегінде қорқыныш бар еді. Ол Аллахтың оларға берген бұл жеңісін Аллахтан келді деп қорқып біліп атқан жоқ. Керісінше олар өзіміз жеттік деп ойлап, бері қарай енді қайтып келіп жеңіліске ұшырап қалуынан қорқушы еді. Сондықтан жүрегінде қорқыныш бар қайтып баруға. Қайтпайын десе бір топ мушриктер кеткісі келмей жатыр. Біз олардан өшімізді алуымыз керек деп. Сол кезде Абу Суфьян бір кісіні жіберді дейді. Мұсылмандарды қорқыту үшін, барып мұсылмандарға хабар беру үшін Абу Суфьян үлкен бір әскермен келе жатыр деп, олар қашып кетсін деп. Мұсылмандар тұрған жерінен қашып кетсін, таралып кетсін деп ол сонда бір кісіні жіберген еді дейді. Сол кісі келіп хабар берген кезде пайғамбарымыз алейхи ассалам және қасындағы сахабаларға Абу Суфьян артқа кетіп баратқан соң жолынан қайтып үлкен әскермен келе жатыр деп хабар берген кезде пайғамбарымыз алейхи ассалам орнынан тұрды да мен оны қарсы аламын дейді. Пайғамбарымыздың қасына 70 сахаба тұрды дейді. Олардың ішінде Абу Бәкір, Омар, Осман бәрі де бар еді дейді. Сахабалар тұрды да олармен соғысқа қайтып шығыс келді. Сол кезде осы аяттар түскен еді дейді. Аяттың мағынасы, егер оларға адамдар сендерге қарсы күш жинап қойды, олардан қорқыңдар деп айтылатын болса, олардың имандары артып, Раббымыз хасбуналлаху ва ни'мал вакил деп айтады дейді. Бізге Аллах жетеді, ол сүйенушілердің ең абзалы деп айтады. Көбінше сондай бір қиын жағдайда тұр олар. Жеңілді, Аллахтың қалауымен бірнешесі шахид болды, жаралылар өте көп, сондай қиын жағдайда тұрған кезде қарулары жеткіліксіз. Мушриктер үлкен күшпен сендерге келе жатыр, олардан қорқыңдар деген хабар келді тағы. Сол кезде олар тұрды, керісінше оларды қарсы аламыз деді. Олармен соғысамыз деді. Сондықтан Аллах Тағала Құранда олардың істеген бұл ісінің өте жақсы істеген жайлы аят түсірді. Әлләзина қала лахумун нас иннан нас қад жамау лакум фахшаухум. Оларға адамдар айтты, адамдар сендерге қарсы жиналып келе жатыр, олардан қорқыңдар деген кезде фазадахум имана. Олардың имандары асты. Олардың имандары көбейді ол сөзден. Қорқыныш келе жатыр десе, олардың иманы артады. Ва қалу хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Раббымыз бізге жетеді, ол сүйенушілердің ең абзалы деді. Ай, тавакал қылдық біздің Раббымызға деп айтты. Фанқалабу би ни'мати миналлахи ва фадлин дейді. Сөйтіп олар Аллахтың нығметіне және Аллах ерекшелігіне көшті. Яғни Аллах Тағаланың бұлар берген оларға нығметі болды. Істеп қойған қателері болған болса, кейбір сахабалардың Аллах Тағала кешірді олардың күнәларын осы соғысты. Және олар Аллахтың нығметіне көшті. Лам ямсасхум су дейді. Оларға ешқандай зиян болған жоқ. Мушриктер үшін ол қуаныш болған шығар. Олар оны жеңдік деген. Бірақ ол ешқандай жеңіс емес еді. Керісінше, альхамдулилля, мүминдерді олар жүрегіне қорқаныш кіргізе алған жоқ. Ешкім дінінен қайтқан жоқ. Бәрі де жақсылықта қалды. Сондықтан да Аллах Тағала айтты: "Лам ямсасум суин". Оларға зиян жеткен жоқ. Ваттаба ридуан Аллах дейді. Және Аллахтың разылығына ерді олар. Аллах Таала разы болатын нәрсеге ерде олар. Аллаһу зул-фадлил азим, Аллах Таала ерекшелек иесе ол. Кимгә каласа соган бирет. Кийинге атта айтат: "Иннама заликуму шайтану юхауфу аулияа" дит. Шынында ол шайтан әулиелерін мен қорқытады дейді. Бұл шайтан еді. Бұл шайтанның ісі еді. Әулиелері деген оның кімдер? Жындардың шайтандары мен адамдардың шайтандары, иблистің әулиелері. Әскерлері. Ол иблис өзінің әскерлері мен әулиелерімен қорқытады. Аллаһтан қорқпаңдар, пендеден қорқыңдар деп шақыратын солар. Иннама заликуму шайтан юхауфу аулияа дейді. Бұл шынанда шайтан әулиелері мен қорқытады. Фала тахафухум ва хафун ин кунтум муъминин. Олардан қорқпаңдар сендер. Менден қорқыңдар, егер мен болатын болсаңдар деген Аллаһтың аяттары келген еді. Демек, пенде бір қиын жағдай болып қалуы мүмкін деп әлде бір кісілердің жамандығынан қорқып, өзінің міндетін тастамау керек. Өз міндетін тастайтын болса, ол Аллахқа серік қосты. Күнәһар болды. Мүшіркіл асқар деп кіші шірк. Пайғамбарымыз алейхи салам мұсылман кісі өзін өзі қорламасын деп бұйырған еді. Өздеріңді өздерің кемсітпеңдер деген еді. Хадиске келгенде Ибн Махджа риwayat етеді хадисті. Ла яхқыру ахадукум нафсаһу. Сендердің ешбіреулерің өз жанын кемсітпесін, қорламасын деді. Адам қалай өз нәпсін қорлауы мүмкін? Сол кезде сахабалар сұрады. Кайфа яхқыру ахадуна нафсаһу? Я Расулаллах. Қалайша біздің біреуіміз өзін өзі кемсітеді, әлде қорлайды деді. Қалай болады ол? Пайғамбарымыз алейхи салам айтады: "Яра амлан лиллахи алейхи фихи мақал, сумма ла яқул фи". Аллаһ Тағаланың бір бұйрығын көретті, айтуға тиісті болған бір ісін көретті, бірақ оны айтпайды деді. Міндет айту керек еді бір нәрсені ол, бірақ оны айтпайды. Сөйтіп Аллаһ Тағалаған айтады: "Ма манака ан тақула фи каза ва каза". Осы нәрселерді айтуыңа не кедергі болды сені деп қиямет күні оннан сұрайтын болса, фаякулу хашятун нас, адамдардан қорққаным деп жауап береді ол деді. Сол кезде Аллах Тағала оған айтатыны дейді: фаияя кунта хаққан тақша, менен ғана қорқуың керек емес пе еді? Қорқуға лайықты жалғыз мен емес пе едім деп Аллах Тағала оған айтады дейді. Демек, кім өз міндетін пенделерден қорқып тастайтын болса, ол өзін өзі қорлады. Өзін өзі кемсітті, өзін құрметтеген жоқ. Сондықтан пайғамбарымыз алейхи салам айтып тұр оны: сендердің біреулерің өзін кемсітпесін, қорламасын дейді. Бұл екінші түр дедік. Үшіншісі аль-хауфу табиғи дейді. Табиғи қорқу. Аллах Тағала әрбір пенденің жүрегіне әлде табиғатына салып қойған қорқу бар. Мысалы, жаудан қорқу соғыста, әлде орманда жүрген кісінің жыртқыштан қорқуы, жыртқыш хайуандардан. Бұл табиғи қорқу. Бұл иншалла оның ақидасына да, иншалла иманына да кедергі болмайды. Неге? Өйткені соғыс майданына шыққан кезде кішкентай қорқу пайда болуы мүмкін ол кісіде. Әлде жыртқыш хайуанды көрген кезде, әлде сондай бір қатерді көрген кезде қорқыныш пайда болуы мүмкін. Бірақ жүректен емес, ол табиғи қорқу, денеден қорқу. Әлде сақтану деп аламыз біз оны. Бір ит жүгіріп келе жатқан болса, сақтану. Қорқу емес, жүректен емес. Өйткені итте қалау жоқ. Ит өз қалауымен келіп істейді. Өзі қаласа ғана мейірімімен қайтып кетеді деген нәрсе жоқ. Аллаһтың қалауымен жетеді. Аллаһ қаламаса ол жете алмайды. Ол жүректен емес, жалпы табиғи қорқу. Қашып кеткен кісі Аллаһқа серік қосты демейміз. Неге? Өйткені табиғи нәрсе бар. Тіпті бұл жайлы Құранда Аллаһ Тағала Мұса алейхиссалам жайлы айтқанда, Қасас сүресінде, Мұса алейхиссалам бір қыптиіні өлтіріп қойды. Өзі яһуди. Көшеде келе жатса, бір қыпти мен Фирғауынның қауымы қыптилер. Бір яһуди Мұса алейхиссаламның қауымы төбелесіп жатыр екеуі. Сөйтті де яһуди көмек сұрады дейді. Мұса алейхиссаламнан: "Я Мұса, көмектес маған" деп. Сол кезде Мұса алейхиссалам барды да қыптиіні итеріп жіберген еді, ол құлады да өлді. Пайғамбарлардың ерекше күші болады. Әншейін оны итеріп жібергені оған жеткілікті болды жанынан айырылуына. Ертесіне Мұса алейхиссалам кетіп бара жатса, сол яһуди басқа бір қыптимен төбелесіп жатыр. Сөйтті де: "Я Мұса, көмектес маған" деді тағы. Мұса алейхиссалам айтты: "Сен жақсылықты қалап жүрген кісі емес екенсің" деді. "Сен тыныштықты қалап жүрген кісі емес екенсің" деді де жақындады. Бірақ көмектескісі келген еді қауымынан болғандықтан. Сол кезде яһуди қорықты да, ол Мұса қыптиға емес маған келе жатыр екен деп ойлап қалды да: "Мұса, сен кеше адам өлтірген сияқты мені де өлтірейін деп жатсың ба" деді. Кешегі істеген ісін ашып қойды. Сол кезде қыпти қашып барып Фирауынға хабар берді. Сөйтіп, Фираун Муса алейхиссаламды ұстауға бұйырды. Сол кезде бір кісі келіп, Мусаға хабар берді, қаладан сен кетіп қал, Фираун сені іздеп атыр деп. Аллах Таала соны Құранда айтады: "Фахаража минха хаифан ятараққаб". Сол кезде Муса қорқып, сақтанып қаладан шығып кетті. Қорқып, ятараққаб деген сол, ары-бері қарап, ешкім жоқ кезінде хаифан қорқынышпен, қорқумен шығып кетті деп. Бірақ табиғи қорқу. Кені пайғамбарлардың жүрегінде, әлі пайғамбар болатын кісілердің жүрегінде ешқашан Аллаһтан басқа деген қорқу болған емес. Олар өмірінде мушрик болып көргендер емес. Бірақ Аллаһ Таала Құранда фахаража минха хаифан деді. Ол қорқып шығып кетті ол жерде. Табиғи қорқу. Ол иншалла зияны жоқ. Бірінші түрі қорқыныштың. Ол үлкен ғибадат. Хафсыр деді. Ішкі қорқу, жүректен қорқу ол ғибадат. Ол тек қана Аллаһқа ғана арналуы керек. Ол өзінің ибада. Пенде егер жалғыз Аллаһтан ғана қорқатын болса, ол ғибадат істеп жатыр. Және ол ихласпен қорқуы керек. Шынында ихласпен жалғыз Аллаһтан. Ал екінші түрі ол сол ғибадаттың ақысы. Адамдардан қорқып, амалды тастайтын болса, ол ғибадаттың ақысына қарсы шықты. Ғибадаттың ақысы деген жалғыз Аллаһтан ғана қорқып, Аллаһтың бұйрықтарын орындау. Ал шайтандар әрине пенделерді Аллаһтың пенделерін қорқытудан тоқтамайды екен. Сонтан Аллах Таала Құранда айтып отыр: "Иннама далик мушайтан юхауифу аулия". Ол шынында шайтан өз әулиелерімен қорқытады дейді. "Фала тахафухум ва хафун". Олардан қорықпаңдар, менен қорқыңдар деп бұйырды. Аллах Таала тыйым салып отыр мүминдерге Аллаһтан басқадан қорқуға. Жалғыз Аллаһтан ғана қорқу керек екен. Және қорққанда да ихласпен. Сонда Аллах Таала мүминдерге иншалла қалағандарын береді. Егер пенделер, егер мүминдер Аллаһтан шынымен ихласпен қорқатын болса, пенделердің қажетін Аллаһ Таала беріп қояды. Оларға керекті нәрсесін жеткізіп қояды. Аллаһ Таала Құранда Зумар сүресінде айтады: "Алейсаллаһу бикафин абда ва йухауфунака биллазина мин дуни". Аллаһ пендесіне жеткілікті емес пе? Тыныштық керек пе? Амандық керек пе? Онда Аллаһ Таала пендесіне қорғаушы ретінде жеткілікті. Рызқ керек пе? Нигмет керек пе? Онда Аллаһ Таала рызқ беруде жеткілікті пендесіне. Жалпы не керек пендеге, Аллах Таала оған бәрін береді. Егер ықлас пен Аллахтан қорқып ғибадат жасайтын болса. Сондықтан Аллах Таала Құранда айтып отыр: "Алейсаллаһу бикафин абда". Аллах пендесіне жеткілікті емес пе? "Ва йухауифунака биллазина мин дуни". Олар сені Аллахтан басқа мен қорқытқылары келеді. Олар сені Аллахтан басқа мен қорқытады дейді. Олардың айтқанын істемесең саған зиян жетеді. Олардың айтқанын істейтін болсаң, олар саған рызық береді, нигмет береді. Аман боласын. Бұның бәрі ширк. Шейх Ибн Қайым рахимахулла айтады: "Алланың жауы иблистің айлаларыдан біреуі, ол өзінің әскерлері мен әулиелері мен қорқытады мүминдерді". Бұл иблистің, Алланың жауы болған иблистің айласы екен. Өз әскерлері мен және әулиелері мен дейді. Мүминдерді қорқытады. Джихад жасамаңдар деп, жақсылыққа шақырмаңдар деп, жамандықтан қайтармаңдар деп оларды адастыруға әрекет қылады, қорқытады. Егер бұл істерді қазір жасайтын болсаңдар, сендерге қиыншылық келеді, зиян келеді деп, әлде тастамайтын болсаңдар, қиын жағдайда боласыңдар деп оны қорқыту екен. Ал Аллах Таала бұның бәрі шайтанның айласы екенін айтты бізге. Оны тастауға бұйырды дейді. Және тек қана Аллаһтан ғана қорқуға бұйырды дейді. "Факуллама қауя иманы абдин зала минху хауфу аулия шайтан". Ал енді пенденің иманы қанша күшейетін болса, оның шайтанның әулиелерінен деген қорқуы сонша азаяды дейді. Пенденің иманы қанша күшті болса, ол шайтанның әулиелерінен деген қорқынышы азая бастайды. "Вакуллама дауфа иману қауя хауфуху минхум". Ал енді иманы қанша әлсірейтін болса пенденің, оларға деген қорқыныш күшейе бастайды. Бұл шейх Ибн Қайым рахималлаһтың сөзі. Сондықтан пенде, шынында қарайтын болсаң, бұл ақиқат. Иманы қанша күшейетін болса, ол тек қана Аллаһтан ғана қорқатын болады. Аллаһтан басқаның бәрі оған бекер. Сөйтіп ешкімге деген қорқыныш қалмайды онда. Ал иманы қанша әлсірейтін болса, ол бәрінен қорқатын болады. Тастан да, ағаштан да, жындан да, жандан да бәрінен қорқатын болады. Және Аллаһтан қорқу, бауырлар, ол иншалла салих амалдардың қабыл болуына себеп болатын нәрсе. Пенде істеп жатқан амалдарының қабыл болғанын қалайтын болса, ол міндетті түрде тек қана Аллаһтан ғана қорқуы керек. Егер ол қорқуда Аллаһқа серік қосқан кісі болатын болса, істеген амалының бәрі бекер. Мысалы Құранда Аллах Таала Тауба сүресінде айтады: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. شندقتا الله تنوين كم الله إيمان كيلترген بوسا جني آخرتكي نماز оқыған болса және зекат берген болса және Аллаһтан басқа ешкімнен қорықпаған болса солар тұрғызады деді. Солар хидаят жолын тапқандар болар дейді. Негізінде мешіт тұрғызу деген үлкен бір сауап. Пайғамбарымыз ассалам бұл жайлы хабар берген еді. Кім Аллаһ үшін үй тұрғызатын болса, Аллаһ оған жәннаттан үй тұрғызады деді. Яғни кім Аллаһ үшін, Алла разылығы үшін мешіт салатын болса, оған Аллах Таала жәннатта үй салып беретінін пайғамбарымыз ассалам хабар берді. Бірақ мешіт салғандардың бәрі жәннатқа кіріп жәннатта үй бола береді екен деген сөз емес. Өйткені Аллах Таала мына жерде шарт қылып қойды. Кім шынында жәннаттан үй иесі болғысы келсе, онда ол кісіде мына сипаттар болу керек екен. Иннама яъмур масаджидаллахи ман амана биллахи валь йаумил ахир. Кім Аллахқа және ахиретке иман келтірген болса, ва ақама салата ва ата зака, намаз оқыған болса және закат берген болса, валям яхша илляллах. Аллахтан басқа ешкімнен қорықпаған болса, солар алады ол сыйлықты. Солар тұрғызу керек екен. Ал басқа кісілердің тұрғызғаны, оларға ондай сауап ешкім уәде қылған жоқ. Оларға ондай сыйлықты ешкім уәде қылған жоқ. Егер бір имансыз, әлде Аллаһтан қорықпаған кісі, әлде мушрик басқасы егер тұрғызатын болса, ол мешітті Аллаһ үшін, әрине ол жерде намазға тұруға тыйым салынған жоқ. Ол жерде ғибадат жасауға тыйым салынған жоқ. Бірақ ол кісі ол сыйлықты алған жоқ. Керісінше оның істеген амалы Құранда Аллаһ Тағала айтқандай: كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيء آديد. ولا إن شيء برجير دي كورن جن سوس يخطب ولاد شل دب ترغن كسيجي. وان جيت باراتن بوسا أول شيء نسيت أبقان جوك. الدنيا دي وستي وطن كيزي صندا نية بولار أول كسنا. مش تلاتن بوسا مين جاكس ستيتن بوسا سيل غلام وصنا يوي دا بول ستي جاكس خير دا بولام ديجن. ولا إن شيء نون أوي تبعنا شل دب ترغن كسنن سوس دب جرجن سيخطب ولاد ديجن. Сөйтіп ол ақыретте бір сыйлық күтіп барған болса, оған ешнәрсе жоқ. Хатта айдажа әлем ежетін шей әдігінде. Егер оған баратын болса, ол ешнәрсе таппайды. Әлде басқа бір аятта Аллаһ айтады ғой: «Карамадин иштадат бихи риху фи йаумин асиф». Әлде қатты жел күнінде шаң сияқты болады, ол топырақ сияқты ұшады да кетеді. Жинай алмай қалады ол нәрсесін ол ақыретте. Ал кім шынында Аллаһқа және ақыретке иман келтіріп, намаз оқып, зекет беріп және Аллаһтан қорқып жүрген кісі болған болса, иншалла ол кісі сауабын алады. Ал бірақ ғибадат мәселесіне келсек, тағы айтып кетейік бауырлар, ол жерде намаз оқуға тыйым салынған жоқ. Өйткені бұл аятта жалпы тәфсир ғалымдарының айтатыны сыйлық мәселесі. Кімдер сыйлық алады? Ал пайғамбарымыз ассалам хадисте айтқандай, менің үмметіме жердің бәрі мәсжид қылынды деді. Маған бес нәрсе берілді, басқаларға берілмеген деген соның ішінен айтып кеткен кезде, менің үмметіме жердің бәрі мәсжид қылынды деді. Сондықтан ол жерді кім тұрғызды, бұл үйді кім тұрғызды, бұл мешітті кім тұрғызды деп сұрап не қылынбайды. Барлық жер мәсжид. Жердің бәрінде де намаз оқуға болады. Тек қана ол жерде нәжас болмаса, ол жерде қабір болмаса, және Құранда Аллаһ Тағала мүнафиқтардың тұрғызған мешітін айтқан еді. Сондай бір мақсатпен салынған орын болмаса, алхамдулилла, қай жерде болса да намаз оқу беруге болады. Ал мына аятта айтылғаны дейді, ол сыйлық. Кімдер сыйлық алады? Шынында істеген жақсы амалы үшін, тұрғызған үйі үшін, Аллаһ үшін деп істеген ісі үшін сыйлық алатындар, Аллахқа ахиретке иман келтірген, намаз оқыған, закатын берген және тек қана Аллахтан ғана қорыққан кісілердікі екен. Демек, мешітті тұрғызуда оны немен тұрғызады, оған қарамайды екен. Ол оны алтыннан жасай ма, ол оны күмістен, ол оны сондай қымбат нәрседен жасай ма, оған қарамайды. Оған қарап сыйлығы көп болады, әлде аз болады емес. Керісінше, кейбіреулер әншейін тастан, әлде саманнан тұрғызуы мүмкін оны. Бірақ ішкі дүниесі сондай пәк болатын болса, сыртқы амалы таза болатын болса, алхамдулилла, сол кісі алды сыйлықты, басқасы емес. Демек, осы қорқудың түрлері еді. Аллаһ Тағала Құранда «Валям яхша илляллах» деп тұр. Тек қана Аллаһтан ғана қорққан болса ол. Әй, Аллаһтан басқа ешкімнен қорықпаған болса дейді. Ол дегеніміз ғибадат қорқуы дейміз. Мойынсыну қорқуы. Аллаһқа қорқып ғибадат жасаған болса, мойынсынған болса ол кісі, иншалла солар Аллаһтан сыйлық алады. Ал кім енді Аллаһ Тағала разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, ондайларға үлкен сыйлық бар екенін айтады пайғамбарымыз ассалам. Кейбірде осы нәрсені қазіргі күнде өте көп көреміз. Адамдар басқа біреулердің разылығы үшін Аллаһ Тағала жақсы көретін істі тастап қояды. Бір пенделерді разы қылу үшін, бір адамдарды разы қылу үшін Аллаһтың жақсы көретін ісін қалдырып қояды. сөйтіп олар даналық істедік деп ойлайды. Бұл бір даналық болды дейді. Адамдарды разы қылу. Мақсаттары сол адамдар дінге келсе, осы адамдар ислам дінін түсінсе жақсы болар еді, хидаят жолын тапса жақсы болар еді деп оларды шақырып атқан кезде дінге солар жақсы көретін, разы болатын істі істейді, тіпті оны Аллах жек көретін болса да. Бұл даналық емес, бұл надандық болды. Бұл жайлы хадистерде айтылады. Мауия Шамда әмір болып тұрған кезінде Айша анамызға хат жазған еді дейді. Айша анамыздан хат жазып насихат сұрады дейді. Сен маған сондай бір насихат жаз, қысқа дейді. Қысқа бір насихат жаз дейді, сол маған пайдасы болсын деп. Сол кезде Айша анамыз оған былай деп жауап жазды дейді. Саламун алейка. Аллахтың сәлемі болсын саған. Фа инни самиъту Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям йақул. Мен пайғамбарымыз алейхи саламды былай дегенін естідім. Мен илтамас ризаллахи би сахатин нас кафаху Аллаху мауната нас. Ва мен илтамас ризан нас би сахатиллахи ваккалаху Аллаху илан нас. Вассалам. Кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах оны адамдардың жамандығынан аман қылып қояды. Ал кім адамдар разы болатын істі Аллах жек көрсе де істейтін болса, Аллах оларды сол адамдарға қалдырады. Салам деп жазды дейді. Саған сәлем болсын. Демек қарайтын болсаңыздар, үлкен бір насихат. Пайғамбарымыз ассаламның умматқа берген насихат. Кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах Тағала сол адамдардың жамандығынан оны аман қылып қояды. Ал кім адамдарды разы қылу үшін Аллах жек көретін істі істеген болса, Аллах Тағала оны сол адамдарға қалдырады дейді. Осы хадис бірнеше риуаяттармен келеді. Бірнеше сөздер өзгеріп келеді, бірақ мағынасы бір. Мысалға айтып өтейік, кейінгі хадисте Ибн Хаббан сахихан риуаят еткен хадисте айтады: "Ман илтамаса ризаллахи би сахатин нас радиаллаху анху ва ардан нас анху. Ва ман илтамаса ризан нас би сахатиллахи сахаталлаху алейхи ва асхата алейхин нас." Кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах оннан разы болады және адамдарды оннан разы қылады. Ал кім адамдар разы болатын істі Аллах жек көрсе де істейтін болса, Аллах оны жек көреді және адамдарға да оны жек көрсетіп қояды. Шейх Ислам ибн Теймия осы жайлы айтады. Айша анамыз Мауияға былай деп жазған екен: "Кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах адамдардың жамандығынан оны аман қылып қояды. Ал кім адамдар разы болатын істі Аллах жек көрсе де істейтін болса, олардың пайдасы болмайды оларға." Ол кісіге ана адамдардың пайдасы болмайды дейді. Басқа бір аятында дейді: "Кім Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істейтін болса, Аллах ондан разы болады да адамдарды да разы қылады. Ал кім адамдарды разы қылу үшін Аллах жек көретін істі істесе, оны мақтаушылар жек көрушілерге айналады" дейді. Ана пенделер уақытша мақтаған шығар ол кісіні. Өздері жақсы көретін, өздері разы болатын іс істеген үшін ол кісіні мақтар мүмкін. Бірақ Аллах Тағала оны қайтарып, оларды жек көрушілерге айналдырып қояды дейді. Демек кім Аллахтан қорқатын болса, бауырлар, ол өзінің тақуалы екенін көрсетті. Кім Аллах Тағала разы болатын істі істесе, ол тақуалығын көрсетті өзін. Аллах Тағала жақсы көретін кісілердің біреуі болды ол. Ал кім тақуалы болатын болса, ол иншаалла салих, ізгі амал жасайтын пендеге айналды. Ал салих кісілерді, ізгі амал жасайтын кісілерді Аллах өз қорғауына алады. Аллах оны өз қорғанына алады. Сөйтіп иншаалла оған керегін, қажетін береді, оны қатерден аман қылады. Құранда Аллах Тағала жайлы айтқандай: "Ва ман йаттақиллаха йаджал лаху махража." Кім Аллахтан қорқатын болса, оған Аллах жол береді деді. Оны Аллах барлық қиыншылықтардан шығатын жолын беріп қояды оған. "Ва йарзуқу мин хайту ла яхтасиб." Өзі күтпеген жерден оған рызқын береді деді. Сөйтіп адамдардың зияны болмайды оған. Ешбір пенде оған зиян жеткізе алмайтын болады. Ал енді адамдардың разы болуы мәселесіне келсек дейді. Әрине, барлық адамдар одан разы болмас. Бірақ кімнің жүрегінде Аллахқа деген иман болатын болса, кімде Аллахқа деген ғибадат бар болса, ондай кісілер міндетті түрде разы болады дейді. Аллах Тағала оларды разы қылып қояды ол кісіден дейді. Ал олардың пайдасы болмайды деген сөзі дейді, шынында пайда зиянның иесі Аллах. Егер Аллахтың әміріне біреу қарсы шығатын болса, сөйтіп Аллах жек көретін істі істейтін болса, басқа біреулердің разылығын табу үшін олар ешқашан ол кісіге пайда бере алмайды дейді. Ал оны жақсы көргендер, оны мақтағандар оны жек көреді деген сөзі, ол нәрсені біз күнделік күнде көріп жүрміз дейді. Пенде Аллахтың әміріне қарсы шығып адамдарды разы қылайын деп қанша әрекет қылса да бәрібір оны разы қыла алмайды. Бір күн барып бәрібір жек көреді оны. Сондықтан пенде ойланса екен. Аллах Таала разы болатын іс істеп отқан кезде оған қандай хайыр бар? Аллах Таала жек көретін іс істегенде оған қандай жамандық бар екен? Кім істеп отқан ісі мен Алланы разы қылатын істі істеп, адамдар жек көрсе де оны жалғастыра беретін болса, ол кісіге екі жақсылық бар екенін айтты. Ондай кісілерден Аллах разы болады және адамдарды ондайдан разы қылып қояды. Ал кім адамдарды разы қылу үшін Аллах жек көретін істі істеп отқан болса, ондай кісілерге екі қатер бар екен. Екі зиян бар оларға. Аллах жек көреді оларды және адамдар жек көреді оларды. Демек, біздің айтатынымыз бауырлар, Аллах разы болатын істі адамдар жек көрсе де істеу деген барлық жақсылықтардың есігі болды. Ал адамдарды разы қылу үшін Аллах жек көрген істі істеу барлық жамандықтың есігі. Сондықтан пенде ондан сақ болу керек екен. Ал енді ғибадатта тек қана қорқудың өзі болмайды. Қорқумен ғана шектелмейміз. Егер кім ғибадатын қорқумен ғана шектейтін болса, хавариждің ғибадатын айналды оның ғибадаты. Өйткені хавариждер сондай еді, ғибадаттарына тек қана қорқуды ғана негіз қылып қойды. Ал мұмин Аллахтан қорқатын кісі ғибадат жасаған кезде ол сүйіспеншілікпен, қорқумен және үмітпен ғибадат етеді деп айтқан едік. Шынымен ол ғибадатында осының бәрін жинайды өзінде. Ол істеп жатқан ғибадатын сүйіспеншілікпен тұрады Раббысының алдына, қай ғибадатын қандай түрі болса да. Ол істеп жатқан ғибадатына иншалла үміт етіп Аллахтан жақсылықты күтеді, сыйлығын күтеді. Және сол уақыттың өзінде ол қорқатын болады Раббысынан. Неге? Өйткені Аллах Таала оған міндетті емес, оған қарыз емес, оған рызық сыйлық беруге тиісті емес. Аллахтың айласы бар. Мүмкін ол Алланың айласына түсіп қалар. Сөйтіп істеген амалдың бәрі бекер болар. Сондықтан пенде қорқу мен үміттің арасында өмір сүреді. Құранда Аллах Таала бұл жайлы айтады, Араф сүресінде. Афа амину макраллах, фала яману макраллах иллал қаумул хасирун. Олар Аллахтың айласынан аман болдық дей ме? Алланың айласынан тек қана қасіреттегі халық қана аман болады деді. Алланың айласы деген не ол? Яғни Аллах Таала бір пендесіне сыйлық беріп тұрып дүниеде, оған бір нығмет беріп дүниеде, рызқын кеңейтіп қойып тұрып, оны тозаққа дайындауы мүмкін. Сондықтан ол мәз болып қуанатын болса, Аллах маған разы болып беріп жатыр деп ойлаған болса, рызқын бәрін кеңшілікті, дүниеде амандықты, тыныштықты, ол қателесті. Мүмкін Аллах Таала сол арқалы оны адастырып жатқан шығар. Сондықтан афа амину макраллах дейді. Олар Алланың айласынан аман болдық дей ма? Алланың айласынан тек қана қасіреттегі халық қана аман болады деді. Демек ол қорқуда болсын. Барлық жағдайда дүниеде өмір сүріп жатқан кісі қорқудан ажырауға болмайды оған. Өйткені ол Аллахтың айласы болар. Дәл сондай үмітсіз болуға болмайды оған. Керісінше үмітпен өмір сүреді. Құранда Аллах Таала айтқандай бұл жайт Юсуф сүресінде. Иннаху ля йаасу мин рухиллахи илля ал-каумул кафирун дед. Аллахтың мейірімінен тек қана кафир халық қана үмітсіз болады. Басқа бір аятта Хижр сүресінде айтады: "Ва ман яқнут мин рахмати раббихи илля ад-даллун". Раббысының мейірімінен тек қана адасқандар ғана үмітсіз болады дейді. Міне, қорқу мен үміт оның ғибадатының негіздері. Шейх Исмаил бин Рафи айтады: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. Пенденің Алланың айласынан аман болдым дегені күнә жасап тұрып кешірімді күтуі дейді. Яғни кім күнә жасап тұрып кешірім күтіп атқан болса Аллахтан. Аллах Таала күнәні харам қылды, күнәін тыйым салды, оны тастауға бұйырды. Енді пенде Алла жек көретін істі істеп тұрып, иншалла Алла кешіреді ғой деген оймен істеп атқан болса, ол Алланың айласынан аман болдым дегені. Ол мен азаптан құтылып кетем дегені. Сондықтан сақ болу керек екен. Аллах Таала тыйым салған нәрсе ме, оған жоламасын. Пенде ешқашан нәпсіне сүйенбесін ғибадатта. Керісінше барлық жағдайда Аллахқа сүйеніп, мен айтқандай қорқу мен үмітті тастамай, әлі біреуін ұстанбай, екеуін бірге ұстанатын болса, иншалла ол шынымен Аллах Таала жақсы көретін пенделерге айналады. Ғибадат жасайды, қорқу мен күнәларды тастайды. Аллахтың әміріне толық мойынсынады және үміт етеді істеп жатқан ғибадатына сыйлық күтіп. Бұл пайғамбарлардың ісі еді. Осы пайғамбарларға елген салих кісілерді, сиддиқтардың жолы еді бұл. Құранда Аллах Таала Анбия сүресінде: "Иннахум кан юсариуна фил хайрат ва яд'унана рагабан ва рахаба ва кану лана хашиин". Аллах Таала жақсы көретін пенделердің ғибадаты, амалдар қалай болушы еді? "Иннахум кан юсариуна фил хайрат". Олар жақсылықтарда жарысушы еді дейді. Хейрлі амал жасауда Алла жақсы көретін, разы болатын істерді істегенде жарысады бір-бірімен олар. ва ядуонана рагабан ва рахаба. Және бізге қызығы мен қорқынышпен дұға қылады дейді. Үмітпен, қорқынышпен дұға қылады дейді. Сөйткен дұғаларында олар да қорқыныш болады Раббысына және үміт етеді иншалла сыйғылын. Ва кану лана хашиин, және олар тақвалы пенделер еді деп тұр Аллах Таала. Демек осы аятқа қараған кісі бағана айтқан үш негізінің бәрін көреді. Олар ізгі амал жасағанда жарысушы еді деген, бұл деген Раббысына деген сүйіспеншілігі олардың. Аллахқа деген махаббаты олардың. Аллах Таала жақсы көретін, Аллах Таала разы болатын істі істеп жатыр олар. Ал айбада не еді ол? Айбада Аллах Таала жақсы көретін, разы болатын сөздер мен амалдар. Сол нәрсені істеген кезде олар дейді асығады дейді, жарысады бір-бірімен. Бұл Раббысына деген сүйіспеншілік. Ва ядуонана рагаба, және үмітпен олар дұға қылады. Ва рахаба, және қорқынышпен. Үш негізді бәрін Аллах Таала айтып кетті. Әлі кейінгі аятта Исра сүресінде Аллах Таала айтады: "Улайка аллазина ядуона ябтагуна иля раббихимул василата айюхум ақраб ва ярджуна рахматаху ва яхафуна азаба". Олардың дұға қылып сұрап жатқандары, Раббыларына жақындау үшін жол іздеп жатқандар, Раббыларының үміттерін үміттеніп жатыр Раббыларының мейірімінен және қорқады Раббыларының азабынан дейді. Бұл не дегені? Бұл аяттың түсу себебі жайлы айтылғанда, бір топ жындар бар еді дейді. Мушрик арабтар соларға ғибадат жасаушы еді. Бір топ мушриктер жындарға ғибадат жасаушы еді. Араларына байланыс болып, әсбабы нузулда соны айтады. Түсу себептерін аяттың. Собана бір топ мушриктер бағана жындарға ғибадат жасаушы еді. Жындар ислам дінін қабылдады. Сөйтті де олар алхамдулилла тақуалы пенделерге айналды. Ал бірақ мушриктер істеп жатқан ғибадаттарынан тоқтаған жоқ оларға деген. Сөйтіп Аллах Таала осы аят түсірген деді: "Улайка аллазина ядууна". Олардың дұға қылып сұрап жатқандары, бағана жындар, "Ябтагуна иля раббихим уасилата айюхум ақраб". Қалай шарабымызға жақындаймыз деп уасила қылып жатыр олар. Амал жасап жатыр олар. Әй, Аллаһқа деген сүйіспеншілік олардың. Ваярджуна рахмата, Алланың мейірімінен үміттеніп жатыр олар. Ваяхафуна азаба, оның азабынан қорқып жатыр. Олар үш негізді жинағандар. Олар сүйіспеншілікпен Раббысына ғибадат етіп жатыр, үміт етіп жатыр істеп жатқан ғибадаттан және Аллаһтан қорқып жатқан кісілер, ал мушриктер оларды Аллаһқа серік қылып жатыр. Өздерінің шіріктерінен тоқтаған жоқ. Демек шынында Алла жақсы көретін пенделер кімдер екен? Осы негіздерді ғибадатында жинаған кісілер. Сөйтіп сүйіспеншілікпен, үмітпен, қорқумен Раббысына ғибадат еткендер. Егер шынында пендеде егер қорқу мен үміт қосылатын болса оның жүрегінде иншалла, ол кісіні ізгі амал жасауға итереді бұл нәрсе. Жақсылыққа жетуге себеп жасауға итереді бұл нәрсе. Егер онда қорқыныш пен үміт болатын болса. Өйткені ол үмітпен жақсы амалдарды жасайды, Аллахқа мойынсынады және сауабын күтеді. Ол үміті оның. Ал қорқыныш пен ол күнәларды тастайды. Оның азабынан қорқады. Ал енді Аллахтың мейірімінен үмітсіз болатын болса, ол ізгі амал жасаудан тоқтайды. Егер Аллахтан қорықпайтын болса, ол күнәға барады. Қорқыныш пен үміт оны иншалла жамандықтан сақтайды екен. Сондықтан ғұламалар айтады, кім Аллахқа тек қана сүйіспеншілікпен ғана ғибадат еткен болса, ол софи. Сопылардың ғибадатының негізі осы еді. Тек қана махаббатпен ғибадат ету. Ал кім Аллахқа қорқумен ғана ғибадат еткен болса, ол хариджи. Өйткені хавариждер тек қана қорқумен ғана ғибадат етуші еді. Ал кім Аллахқа тек қана үмітпен ғана ғибадат еткен болса, мурджи, үмітшіл. Ал кім Аллахқа сүйіспеншілікпен, қорқумен және үмітпен ғибадат еткен болса, ол мумин дейді. Сөйтіп иншалла Аллах Тағаланың Құранда айтқан, өзі жақсы көретін, разы болатын істі істейтін салих пенделердің сипатын ұстанған болады ол. Раббыларына сүйіспеншілікпен ғибадат етіп, жақсылығын үміт етіп күтіп, азабынан қорқатындар дейді. Құранда Аллах Тағала Аллахтан қорқуды тастаған, қорқуға көңіл бөлмеген халықтар жайлы айтып өтті. Араф сүресінде Аллах Тағала айтады: "Афа амина ахлул қура ан ятияхум басуна баята ва хум наимун". Ауыл тұрғындары, оларға біздің азабымыз олар ұйықтап жатқан кезде келуінен аман болдық дей ме? أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أول ترغن دار أولارغا بزن عذابымыз күндіз олар ойнап атқан кезде келуінен аман болдық дей ме? أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Алланың айласынан аман болдық дей ме? Алланың айласынан тек қана қасіреттегі халық қана аман болады деді. Аятты маған қараңыздар. Шынында қазіргі күндегі адамдарды өміріне қарайтын болсақ, Аллах Тағала Құранда айтқан осы кісілер солар сияқты болып шығады. Неге? Өйткені түнде олар келді де төсектеріне жатты, ешқандай уайым жоқ, ешқандай қорқыныш жоқ, ешқандай үміт жоқ. Жатып, ұйықтап, біраз тұрып, демалып болғаннан кейін біраз тұрып, ары қарай жұмысын жалғастыру мақсады. Болды, басқа ешнәрсе ойлаған жоқ. Осы көзімді жұмғанда мен аша алмай қалам деп қорққан жоқ. Осы мені соңғы түнім болар деген онда уайым болған жоқ. Ешнәрседен қорққан жоқ. Аллах оған түнде нені дайындап қойғанын ол ойына кіргізген жоқ. Келді де жатты. Ұйықтап отыр. Аллах Тағала Құранда айтып отыр. Ауыл тұрғындары оларға біздің азабымыз, олар ұйықтап жатқан кезде келуінен аман болдық дей ме? Субханаллах Тағала, егер олар ұйықтап жатқан кезде олардың жанын алатын болса, олар ертең көзімізді ашамыз деп ойлап отырған болса, бірден олар қабірде көздерін ашса. Жағдайлар не болады деп ойлаған жоқ олар. Осы Аллахтың айласынан аман болдым деген ол пенделердің. Ойлап жатқан жоқ. Аллах олар жанын түнде алады деп. Керісінше олар күтіп отыр түн болуын. Тезірек болса сол бары рахаттар, ләззаттарын бір ұйықтасақ деп. Деп ертең тұрып тағы дүние жұмысын жалғастыра береміз деп. Аллах Тағала айтады: "Афа амина ахлул қура ан ятиһум басуна баятан ва хум наимун?" Олар ұйықтап жатқан кезде біздің азабымыз келуінен аман болдық деп ойлай ма ауыл тұрғындары? Әлде күндізіне қарайық оларды. Күндіз олар Аллахты ойлап жатқан жоқ. Еш нәрседен уайымы жоқ. Ойнап жүр әншейін. Нәпсі нені қаласа, нені жақсы көрсе, соны істеп жүр. Сол кезде оларға Аллахтың азабы келмейді деген сенім қайдан келді? Әлде гарантиясы бар ма оған? Сендер ойнап жатқан кезде Аллах сендерді алмайды деген. Соны Аллах Тағала айтады: "Афа амина ахлул Құран ятиһум басуна духан ва хум ялабун?" Әлде күндіз олар ойнап жатқан кезде Аллахтың азабы оларға келуінен аман болдық деп ойлай ма ауыл тұрғындары? Мен Аллах қашан қаласа сонда алуы мүмкін ғой пендесін. Ұйықтап жатқан кезде, әлде күндізде еш нәрседен уайымы жоқ болып, ғафил болып ойнап жатқан кезде. Қайда олардың Аллахқа деген байланысы? "Афа амину макраллах?" Алланың айласынан аман болдық дей ме олар? فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Алланың айласынан тек қана қасиетті халық қана аман болады деді. Демек қарайтын болсақ, пайғамбарлардың әміріне қарсы шыққандар, пайғамбарлардың алып келген дағуаттарына мойынсынбай, куфрдан, күнәден арылуға, құтылуға әрекет қылмаған кісілердің жағдайы осы. Сөйтіп шынында Аллаһтың айласына душар болды олар. Өздеріне дейін өмір сүрген халықтардың басына келген азаптар, қиыншылықтар оларға ғибрат болған жоқ. Олар оны өздеріне сабақ қылған жоқ. Аллах Тағала Құранда оны бәрін баяндады. Араф сүресінде айтқандай: "Авалам яхдилил лазина ярисуна аль-арда мин баъди ахлиха ан лау наша'у асабнахум бизунубихим ва натба'у аля кулубихим фа хум ла йасмаун." Жерді өздеріне дейінгілерден мұра қылып алғандарға баяндалған жоқ па? Егер оларды Аллах қалайтын болса істеп атқан күнәлері үшін жазалайды. Және олардың жүректерін жауып тастайды, олар естіпейтін болады дейді. Баяндалған жоқ па кісілерге? Сонда қарасын, кеше өмір сүрген халықтар не болды? Алланың әміріне қарсы шыққан халықтарға қандай азап келді? Соларға баян емес пе? Аллах Тағала баянда қойған жоқ па? Егер олар істеп жатқан істерінен, жаман істерінен, жаман қылықтарынан қайтпайтын болса, сол азапты, сол қиыншылықты Аллах Тағала бұларға да береді ғой. Уанатма аля кулубихим, жүректеріне дейді, мөр басып тастамайын Аллах Тағаларды. Ашылмайтын қылып. Вахум ля ясмаун, сөйтіп олар естіпейтін болады. Естіпейтін. Ақиқат қанша айтсаң да, не қылсаң да, ол құлағы естіпейтін керең сияқты болады. Енді ғалымдардың кейбіреулері айтады, қорқыныш пендеде қалай пайда болады? Аллахқа деген қорқыныш пенденің жүрегінде қалай пайда болады? Оған дейді, осы үш нәрсе керек болады дейді. Үш шарт. Біріншісі: "Ма'рифатуху биль джинаяти ва қубхиха" дейді. Күнәнің қылмыс екенін, жамандығын білуі дейді. Егер пенде күнәнің қылмыс екенін білетін болса, оның жаман нәрсе екенін білетін болса, ол иншалла күнәден құтылуға әрекет қылады. Демек әрбір пенденің жүрегінде күнәнің қылмыс екені және оның жаман нәрсе екені жайлы пікір болу керек. Ол күнә жақсы нәрсе деп ойламасын, күнәні амандық деп білмесін өзіне, күнәден бір хейр бар екен деп ойламасын. Керісінше, күнә жаман нәрсе және күнә қылмыс деп біліп тұратын болса пенде, онда иншалла Аллахқа деген қорқыныш пайда болады дейді. Екіншісі: "Тастиқу бил ваид". Сол істеген күнәсіне Аллах Тағала жаза дайындап қойғанына сенетін болса. Күнәнің жаман екенін білді. Күнәнің қылмыс екенін білді. Енді кім сол күнәні жасайтын болса, Аллах Тағала ондай кісілерге жаза дайындап қойғанына сенетін болса, ол күнәден қашуға әрекет қылады. Ол күнәден құтылатын болады. Үшіншісі: күнә жасаған кісіге Аллах Тағала тәуба қылу мүмкіншілігін бермей қоюын білетін болса. кім күнә жасап атқан болса, Аллаһ Таала сол күнәсінен кейін оған тәуба қылу мүмкіншілігін бермей қоюы мүмкін. Әрбір істеген күнәден кейін тәуба қылып үлгереміз деп ойламаймыз ғой. Сондай болады, Аллаһ Таала кейбір күнәлерден тәуба қылмай тұрып жағымызды алып қояды. Сондықтан пенде білетін болса, күнәден кейін онда тәуба қылу мүмкіншілігі болмай қалуы мүмкін екенін білетін болса, ол Аллаһтан қорқатын болады. Онда Аллаһқа деген қорқыныш пайда болады екен. Шынды ойланып қарасаң, ақиқат. Күнәнің қылмыс екенін, жаман нәрсе екенін білмегенше оны тастамайды. Ол істеген күнәге Аллаһ Таала жаза дайындап қойғанын білмесе пенде оны тастамайды. Және сол істеп отқан күнәсіне ертең тәуба қыла алмай қалуы мүмкін екенін білмесе, оны істей береді тағы. Ал осы нәрселерді біліп жүретін болса дейді, иншалла, ол кісіде Аллаһқа деген қорқыныш пайда болады. Кейін жалпы біз алхамдулилла ең тура жол ол пайғамбарымыз алейхиссалам алып келген жол деп айтамыз. Құран мен хадис. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан еді. Сендерге мен сондай нәрсе қалдырдым, егер ұстанатын болсаңдар, менен кейін ешқашан адаспайсыңдар, Алланың кітабы мен менің сүннетім деп. Бұл жол пайғамбарымыздың жолы. Бұл жол пайғамбарымыз алейхиссаламға дейін келген пайғамбарлардың жолы. Өкінішке орай қазіргі күнде кейбір бауырлардан естіп қаламыз, мен тура жолдамын деген, әлде біздің жолымыз тура жол деген. Олай бұл сөз ауыр сөз негізінде. Біз неге бұйырдық? Біз айтамыз, тура жол ол пайғамбарымыз алейхиссаламның жолы, Құран мен хадис. Тура жол ол сахабалардың жолы. Пайғамбарымыз алейхиссалам жолын жүрген. Ал біз анық сол жолдан жүрміз бе, жоқ па? Біздің істеп жатқан амалымыз да сол амалға сәйкес пе, жоқ па? Валлахи, оннан әлі хабарымыз жоқ. Сондықтан біздің жолымыз ананың жолынан дұрыс, біздің жолымыз мынаның жолынан дұрыс демейміз. Керісінше, дұрыс жол не ол десе, ол пайғамбарымыз алейхиссаламның жолы деп айтамыз. Ол сахабалардың жолы, ол пайғамбарлардың жолы. Осы дұрыс жол дейміз. Сол дұрыс жолдан жүрген кісілердің ақиқаты қалай еді? Соны үйренсек. Сол дұрыс жолдан жүрген кісілердің ақлақтары, мінездерін, ғибадаттарын үйреніп, дәл солар жасағандай жасап атқан болсақ, иншалла біз тұра жолдамыз. Алхамдулилла. Ол кісілердің ғибадаттары қалай еді? Ол кісілердің біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Аллаһқа деген қорқыныштары қалай еді? Аллаһқа деген үміттері қалай еді? Соны қарайық. Сол Аллаһ Құранда пайғамбарлардың үміті жайлы айтады. Ибрахим алейхиссалам туралы. Ол кісінің жасы 80-ден асты. 85-ке барған кезде перзенті жоқ. Аллах Таала перзент берген жоқ. Негізінде бізде ол жас деген, жалпы ол кезде үміт қалмайды адамда. Менде перзент болуы мүмкін деген. Ал Ибрахим алейхиссаламда ол үміт жоғалмаған еді. 85-ке барса да жасы, ол Аллах перзент берер деген үмітте. Өткен оғына періштелер келіп қуантқан кезде дейді, Аллах саған перзент беретін болды деп Исмаилды. Ол кісінің айтқан сөзі: "Ва ман яқнут мин рахмати раббиһи илля дзалун". Раббысының мейірімінен адасқан халықтан басқа кім үмітсіз болады дейді. Демек ол үміттеніп жүрген еді осы күнде. Иншалла Аллаһ тілеген перзент берді деп, тіпті жасы 85-ке барса да. Үміт деген қандай күшті ол кісілерде. Хатта ол жаста бала күту деген өте бір ақылы көп сия беретін нәрсе емес. Ал біздің ақылымыз бәрін біле бермейді ғой. Әлде Яқуб алейхиссалам балдарын жоғалтқан кезде оларды қайтып табуға деген үміт қандай еді? Юсуф алейхиссаламды жоғалтты. Жас бала кезінен. Аллахтың қалауымен біраз жылдар өткеннен соң оның інісі Бениаминді жоғалтты. Ағалары апарды да тастап келді екеуінде. Сөйтіп Яқуб алейхиссалам балдарына айтады: "Я бунайя зәхабу фатахассасу мин Юсуф ва ахи ва ла тайасу мин рухиллах, иннаху ла яс мин рухиллах илля ал-қаумул кафирун". Ей балдарым, барыңдар Юсуф пен оның інісін іздеңдер дейді. Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңдар. Алланың мейірімінен шынында тек қана кафир халық қана үмітсіз болады. Сонша жылдар өтіп кетті. Ол кісінің көзі жоғалды, ол көрмейді көзі. Сондай жағдайда отырса да, ол кісінің айтатын сөзі: "Фасабрун жамил, асаллаху ан ятияни бихим жамиа". Сабыр ол жақсы нәрсе. Аллаһ мүмкін маған оларды екеуін бірге қайтарар дейді. Иншалла оның тарихына тоқталып оқитын болсаңыздар, баяндалады. Мен аша қысқа түрде айтып кетіп жатырмын. Юсуф алейхиссалам кішкентай бала кезінде жоғалды. Сол өзі тұрып жатқан жерінен. Ал оның інісін олар Мысырға апарып тастап келді. Екеуі екі жерде екі уақытта жоғалған. Ал әкесі Яқубтың үміті, Аллаһ мүмкін маған ол екеуін бірге қайтарар деген үміттен қайтқан жоқ. Сондай жағдайда болса да, сонша жылдар өтіп кеткен болса да, оның Аллаһқа деген үміті кеткен жоқ. Демек кім олардың жолынан жүрген болса, Аллаһқа деген үміті, иншалла Аллаһтың мейірімінен деген үміті ешқашан жоғалмауы керек. Әлде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Маккадан Мадинаға хиджрат қылып кетіп баратқан кезде шықты да, мысалы үңгірде бауыры Абу Бакр Сиддик екеуі отыр. Мушриктер оны іздеп жатыр, жан жақтан іздеп жатыр. Барлық мушриктер бар күшін бәрін салып іздеп жатыр. Соны Аллах Тағала Құранда айтады Тауба сүресінде. Из ахрожахул ладина кафару сани аснайн из хума фил гар из якул ли сахибихи ла тахзан инна Аллаха маана. Аллахқа кафир болғандар оларды үйлерінен шығарды дейді. Маккадан шығарды оларды. Сөйтіп олар екеуі үңгірде отырған кезде ол жолдасына айтты дейді. Қасындағы абақсыдыққа. Ла тахзан ренжіме инна Аллаха маана, Аллах бізмен бірге. Сондай қиын жағдайда болса да күндіз күні үңгірде отырған шейін. Ол жерден бірден табылуы мүмкін олар. Абу Бакр Сиддик айтқанда, «Я Расулаллах, егер олар еңкейіп аяқтарының астына қараса бізді көрер еді ғой» дейді. Жасырынатындай сондай бір жерге жасырынған жоқ олар. Әншейін ашық тұрған үңгірге кіріпті отыр. Сол үңгірдің қасына келді олар. Абу Бакр Сиддик айтып отыр, «Егер олар еңкейіп аяқтарының астына қараса бізді көрер еді ғой» дейді. Ал пайғамбарымыз оған айтып отқан сөзі, «Ла тахзан, инна Аллаха маана». Ренжіме, Аллах бізбен бірге. Әл хадисте айтқандай, сен екі кісі жайлы не ойлайсың, олардың үшіншісі Аллах қой дейді. Басқа бір хадисте ол кісіге көмек болу үшін айтады дейді. Ва алам аннал фаража маал караб. Біл құтылыс қиыншылықпен бірге келеді дейді. Қиыншылық болады, кейін құтыласың. Сондай бір сөздермен бауырын сабырға, жақсылыққа шақырып отыр, ал өзі Раббысының мерімінен үмітсіз болған жоқ. Сондай қиын жағдайда болса да. Демек ол пайғамбарлардың жолы. Қандай жағдайға түссе де, қандай қиын жағдайда болмасын ол кісілер, Аллахтан үмітсіз болмайды ешқашан. Аллах Тағала Құранда Зумар сүресінде бұл жайлы айтады. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Айт пенделерім, ей пенделерім, Алланың мерімінен үмітсіз болған, нәпсілеріне күнә жасап қойған пенделерім айт, لا تقنطوا من رحمة الله, Алланың мерімінен үмітсіз болмаңдар. إن الله يغفر الذنوب جميعا, Аллах Тағала барлық күнәларды кешіруші. Яғни күнәлер қанша көп болса да, егер пенде Аллаһтан тәуба қылып кешірім сұрайтын болса, оның күнәсін кешіреді. Сондықтан айт оларға дейді, Алланың мерімінен үмітсіз болған пенделері айт, үмітсіз болмасын олар Аллахтың мерімінен. Аллах Тағала барлық күнәларды кешіруші, өйткені Аллах Тағала кешіруші және мерімді. Ва анибу иля раббикум, Раббыларыңа тәуба қылыңдар. Ва аслиму ля, мойынсыныңдар, беріліңдер. Демек Аллах Тағала үшін қиын емес. Пенденің күнәсі қанша көп болса да оны кешіреді. Ал пенде тәуба қылып одан кешірім сұрау керек екен. Ал Аллахтың мерімінен үмітсіз болу, әлде Алланың айласынан аман болдым деген ойға бару, ол үлкен шірк және үлкен күнәлерден екенін пайғамбарымыз алейхи салам баяндап айтып кетті. Хадисте айтқандай, Абдуллаһ ибн Аббас риуаят еткен хадисте айтады, пайғамбарымыз алейхи салам бір күн үлкен күнәлер жайлы сұралған кезде ол кісі айтты дейді. Алишраку билла вал ясу мин рухилла вал амну мин макриллах дейді. Аллахқа серік қосу, Алланың мерімінен үмітсіз болу және Алланың айласынан аман болдым деу дейді. Үлкен күнәлер деді. Әлде Абдуллаһ ибн Масуд риуаят еткен хадисте, акбарул кабаир, ең үлкен күнәлер дейді, алишраку билла, Аллахқа серік қосу, вал амну мин макрилла, Алланың айласынан аман болдым деу, вал қунуту мин рахматилла, Аллахтың мерімінен үмітсіз болу дейді. Өйткені кім Аллахтың мерімінен үмітсіз болатын болса, ол кісі Аллах жайлы жаман ойлаған кісі. Аллах кешір алмайды, әлде ол кекшіл, әлде басқа бір жаман ойға барған кісі болды. Егер кім Аллахтың мерімінен үмітсіз болды ма, ол кісі Аллахқа жаман ойлады. Және Аллахтың мейірімінің кеңдігі, кешірімдігінің кеңдігінен хабары болған жоқ ол кісінің, жәһіл болды ондан. Ал кім Аллахтың айласынан аман болдым деп ойлайтын болса, ондай кісілердің Аллахтың құдіретінен хабары жоқ екен. Және ол кісілер өзінің нәпсіне сүйенген кісілер болды. Сен Аллахтың айласынан аман болдым деп ойлады олар. Өзім істеймін деп ойлады бәрін. Сөйтті де нәпсіне сүйенді. Пенде есінен шықпау үшін, барлық кезде хайырда жүру үшін осы екі нәрсенің ортасында жүру керек екен. Қорқыныш пен үміт. Ол екеуін тастамайды. Сәләф ғалымдарынан айтылған бір даналық бар. Ол біздің жағдайымызға сондай бір керекті, қажетті нәрсе екен. Негізінде біз қалаймыз? Қашан бізде үміт болады және қашан қорқыныш болады? Соған тоқталатын болсақ, бізге кеңдік беретін болса Аллах Тағала, бір рызық беретін болса, нығмет беретін болса, амандық, тыныштық болса, бізде үміт пайда болады. Иншалла тағы бола береді деген. Осы жалғаса береді деген. Және Аллах бұны разы болып беріп жатыр бізге деген. Сонда бір жақсы адам екенбіз деген ойға барамыз. Егер бізде тыныштық, амандық, бағана айтқандай рызық, кеңшілік болып жатқан болса, сол кезде үміт пайда болады бізде. Ал енді Аллах Тағала бір сынақ жіберетін болса бізге, қиын жағдай болатын болса, аштық, әлде қорқыныш, әлде басқасы, ондай кезде бізде қорқу пайда болады. Сол нәрсені дейді сәләф ғалымдары. Керісінше болғанын қалар едік пенде де дейді. Оған кеңшілік келген кезде, Аллах Тағала оған нығмет берген кезде, тыныштық, амандық берген кезде ол қорқса, қорқу сол кезде пайда болса онда. Осы Алланың айласы емес пе екен деп. Аллах Тағала осындай жолмен мені адастырып жатқан жоқ па деп. Шынында бағана талай ғалымдардан айтылады, егер оларға ешқандай сынақ келмей қойса, бәрі өмірі жақсы болып кетсе, жылаушы еді дейді. Аллах Тағала мені өзі жақсы көретін пенделердің арасынан қылған жоқ па? Аллахтың меріміне лайықсыз бір адамға айналған жоқпын ба мен? Деп қорқушы еді дейді. Неге? Өйткені бәрі жақсы болатын дүниеде. Ал ақыретте жақсы болғанын қалайтын кісі. Сондықтан егер онда кеңшілік, жақсылық, дүниеде оған рызық, нығмет келіп жатқан болса, ол қорқса сол кезде дейді. Аллахтың айласы болар бұл деп дейді. Ал енді ол ауырып қалатын болса, қиын жағдайға түсетін болса, сынаққа тап болатын болса, ондай кезде ол кісі үмітін күшейтсе дейді. Иншалла, Аллах Тағаланың даналығы, осында бір хейр бар, осында бір сыйлық бар, иншалла деп үміт етсе дейді, ол альхамдулилла жақсы хейр істеген болар дейді. Валлахи осы нәрсе бізде керісінше болады. Бір қорқыныш келетін болса, әлде бір сынақ келетін болса, әлде дейік бір ауырып қалатын болсақ, одан кейін бір хейр көрмейміз. Жоқ, еш нәрсе болды. Осы бейге қарай кете беретін сияқты болып тұрады. Сол кезде қорқыныш пайда болады. Ал енді бір жеңілдік келіп, альхамдулилла, рызық, нығмет болып, тыныштық болса, бәрін ұмытамыз. Үміт пайда болады. Ары қарай енді қандай келеді екен деген. Бұл қате пікір екен бауырлар. Және Құранда Аллах Тағала Худ қауымы жайлы айтады. Олар Худ алейхиссаламға айтқан сөзі. Сауаун алейна ау абтана ам лам таку мин алуаизин. Ин хаза илля хулқул аввалин. Ва ма нахну бимуаззабин. Факаззабуху фаахлакнахум дейді. Шуара сүресінде. Олар да осындай Аллахтың елшісінің сөзін қабылдаған жоқ. Сөйтіп Аллах деген қорқыш болған жоқ олардан. Аллахтың меріміне үміт болған жоқ ол кісілерде. Сөйтті де Худ алейхиссаламға айтады дейді. Сен бізге уағыз айтасың ба, айтпайсың ба, бізге бәрібір. Салауун алейна. Бәрібір бізге дейді. Уағыз айтасың ба, айтпайсың ба, бәрібір. Ин хаза илля хулқул аввалин. Бұл бізге дейінгілердің өмірі сондай. Адам дүниеге келеді, өледі, қайта тірілмейді дегендей. Уа ма нахну бимуаззабин дейді. Біз азап көрмейміз ешқашан. Азап болмайды ары қарай. Неге? Өйткені Аллахтан қорқып отқан жоқ. Аллахқа деген қорқыныш жоқ. Оларда ертеңгі күн деген үміт жоқ. Сондай не кісілер еді олар. Сондықтан Аллах Тағала айтады: "Факаззабуху". Олар елшісін өтірікші қылды. "Фаахлакнахум". Сөйтіп біз оларды өлтірдік дейді. Дүниеде Аллах Тағала оларға сондай бір азап жіберді, қиыншылық жіберіп олар жанын алды. Ақыретте одан да үлкені күтіп отыр оларды. Егер пенде қорқуды тастайтын болса, әлде үмітті тастайтын болса, әлде екеуін де тастайтын болса, оған ешқандай хайыр қалған жоқ. Сондықтан бауырлар, бұл әрине насихат бәрімізге де. Насихат болса, бағана басында айтып өткеніміздей, қорқыныш жалғыз Аллахтан ғана болу керек екен. Және пендеден қорқып, Аллах разы болатын, Алла жақсы көретін, Аллахтың бұйрығын тастауға болмайды. Бұны ғалымдар ширк деп алды. Қорқындағы үлкен ширк деді. Ол жүректен болатын. Пенде жүрегінен басқа бір мақлұқ әлде біреу маған зиян жеткізеді деп қорқатын болса, ол үлкен ширк деп алды. Ал егер адамдардың жамандығынан қорқып, адамдардан зиян келіп қалады деген оймен ол бұйрықтарын тастайтын болса, бұл кіші ширк деп алды. Шын осы нәрсе көп тап боламыз бүгінгі күнде. Көбі осындай жағдай болады, бауырлардан әлде бір басқа дінді дұрыс түсінбеген кісілерден. Амалдарды тастау керек болады. Қазір важиб амалдарды қойып тұру керек. Әлде сүннаттарды тастау керек, әлде фарз амалдарды қоя тұру керек. Неге? Өйткені осындай болып қалуы мүмкін. Мүмкін. Валлахи, болуы мүмкін. Болмауы да мүмкін. Өйткені ертең Аллахтан басқа ешкім білмейді ғой. Насихат ретінде айтып келеді кейбіреулер. Қазір мына істеріңді қоймайтын болсаңдар, ертең былай болуы мүмкін. Сол кезде сұрағың келеді бауырлардан. Сен ертеңнің бар екеніне иман келтіресің ба? Ертең бар ма, жоқ па? Аллах Тағала қалайтын болса, осы күнді соңғы күн қылып қояды ғой. Сөйтіп ертең ешқандай еш нәрсе жоқ. Сенде жоқсың, басқа да жоқ. Жақсы, ертең болсын дейік иншалла. Сен ертең өмір сүресің деген гарантияң бар ма сенің? Мүмкін осы түн сенің соңғы түнің шығар, Аллах Тағала түнде алуы мүмкін бағана айтқандай. Аман болдың ба сен Алланың айласынан? Жақсы, сенде болды ертең иншалла. Сол бағанағы айтып кеткен топ кісілерге, сендерге қарсы жиналып, олар сендерді құртайын деп жатыр, олардан қорқыңдар деп бізге айтатындар. Әлде сол жиналып атқандар, олар бола ма, жоқ па ертең? Мүмкін Аллах солар жиналып тұрған бір жерінен бәрін бірден алып кетер.
сөйтіп бізді аман қылып қояр. Жақсы оларда болсын дейік. Олар өз қалаулары мен өздерінің қалаған кісілерін келіп алып кете ме? Әлде Аллах қалаған кісілерге барып, Аллах қалаған кезде, Аллах қалаған жерден алып кете ме? Егер Аллах қалаған кезде, Аллах қалаған жерден алатын болса, онда Аллахтың қалауы бұл жерде. Аллах Тағала пендесін ешқашан жамандық қаламайды. Аллах Тағала ешқашан пендесін азаптамайды. Мұмин болатын болса дүниеде. Дүниеде Аллахтан қорқатын мұмин болды ма, оған сынақ келеді, жаза келмейді дүниеде. Демек, иншаалла сонда бір хайыр бар, бір даналық бар бұнда Аллахтың. Деген ойда болуымыз керек еді ғой. Сондықтан өткен сабақтарда айтып кеткен шығармын, Шейх Ислам айтқандай, Ибн Теймия зорлық болды, қиын жағдайдамыз деген кісілерге қарсы айтқан сөзі. Зорлықты адам өзінің денесінде сезбегенше зорландым демейді дейді. Зорланып жатырмыз, қиын жағдай болып жатыр, бұйрықтарды қою керек болып жатыр, амалдар тастау керек болып жатыр деген кісілерге қарсы жауап болды. Зорлықты адам өз денесінде сезбегенше мен зорлық көрдім демейді. Мысалға дейік, Аммар бин Ясирді айтып өткен едік өткенде де. Аммар бин Ясир Маккада тұрып жатқан кезде жалпы ол кісі зорлыққа тап болуы мүмкін екенін біліп жүретін кісі еді ғой. Ол кісіні ұстап алып мүшриктер қинап өлімге дейін алып баруы мүмкін екенін ол кісі біліп жүрді ғой. Бірақ ол тастаған жоқ қой дінін, ұстанып жүре берді. Ол сол күннен бастап, ертең олар мені байлап қойып, ұруы мүмкін деп, Хубал менің құдайым деп айтып жүре берген жоқ қой. Ол қашан айтты ол сөзді? Ол ұсталып, байланып, ұрылып, көз алдында әкесі өлгеннен кейін, көз алдында шешесі өлгеннен кейін шәһит болып екеуі де. Енді өзін өлтірейін деп атқан кезде айтқан жоқ па, Хубал менің құдайым деп. Ал тек қана оны Аммар бен Ясир ғана айтты, басқа сахабалар да жүріп, Хубал біздің құдайымыз деп жүрген жоқ қой. Неге өткен олар денесінде оны көрген жоқ? Жақсы, пайғамбарымыз асатсынан келген кезде Аммар бин Ясир құтылды өлімде. Алхамдулилля, Аллах Тағала құтқарды оны. Сөйтіп пайғамбарымыз айтты, Расулалла халакты деді. Мен құрыдым, мен өлдім. Не болды? Мен Хубал менің құдайым деп айттым деді. Бірақ иншалла Аллах Тағала аят түсірді де, зорлық көрген кезде жүректе иман бола тұрып тілмен айтқан сөздің зияны болмайтынын айтты. Сөйтіп пайғамбарымыз не деді Аммарға? Фа ин аду ут деді. Егер олар қайталайтын болса, сен де қайтала деді. Егер олар сені қайталап тағы қинайтын болса, сен де қайтала деді. Бұл не дегені? Болды Аммар, Аллах сені құтқарды, енді сен бұрындағыдай қайтта ғибадатыңды жаса, бұрынғыдай мұмин болып жүр. Осы күннен бастап сен болды Хубал деп жүре бер деген сөз емес ол. Болды, қайтадан Аллахқа қайт, сені құтқарды ол. Егер олар қайталаса, егер қайтып келіп тағы осы істейтін болса сенімен, сен де қайтала деді, тағы айт. Демек қашан айтады ол сөзді? Қашан істейді оны? Егер өз денесінде сезетін болса оны. Тағы айтып тұрмын, оны тек қана Аммар ғана айтты, басқа ешкім айтқан жоқ оны. Оны айтқан тек қана Аммар болды. Пайғамбарымыз асылсам Аммардан басқасын айта беріңдер деген жоқ оны. Неге? Өйткені оларда ол нәрсе болған жоқ. Сондықтан дін әншейін нәрсе емес. Діннің бұйрығы әншейін сөз емес. Ана жерде болыпты десе, мына жерде тастайтын. Ана кісіге де болыпты десе, басқаларға саған да болады деген. Сондықтан ғалымдар айтып жатыр, егер кім бұйрықтары, міндеттерін адамдардан қорқып тастайтын болса, ол серік қосты. Ширкул асғар дегенімен ол әншейін нәрсе емес. Неге? Өйткені ол амал тастауға болмайды. Аллах Тағала сол амалдарды тозақтан құтылып жәннатқа кіруге себеп қылып қойды. Аллах Тағала сол амалдарды пенделеріне деген махаббат екенін баяндады. Пенделерінің Раббысына деген махаббатын сонымен дәлелдейтінін айтты. Ондай болса оны кісі неге қояды, қалай қояды? Шынында мүминдермен, тақуалықтармен, салих адамдармен Аллах бірге, сабырлармен Аллах бірге. Аллах бізбен бірге болатын болса, біз неге қорқуымыз керек? Не айтады ғой бір шейхтардың біреуі, ин кана Аллаху маак фаман тахаф ва ин кана Аллаху диддак фаман таржу. Егер Аллах сенімен бірге болса, кімнен қорқасың? Егер де Аллах саған қарсы болса, кімден үміттенесің? Ойлап қарайтын болсақ, Аллах Тағала Құранда айтты, Аллах Тағала сабырлармен бірге, Аллах Тағала мүминдермен бірге, Аллах Тағала тақуалықтармен бірге. Фа ин кана Аллаху маак фаман тахаф, яғни Аллах сенімен бірге болса, кімнен қорқасың? فَإِنْ كَانَ اللَّهُ ضِدَّكَ فَمَنْ تَرْجُوهُ دِيْتِ. Ал егер ол саған қарсы болатын болса, онда кімден үміттенесің? Кім сені құтқаратын? Кім саған көмектесетін? Аллахтан басқа қорғаушы бар ма? Аллахтан басқа рызық беруші бар ма? Аллахтан басқа пайда беруші, зиянды қайтарушы бар ма? أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. Ал Раббымыз Аллах бізге қорғаушы ретінде жеткілікті емес пе? Одан басқа кімге сүйенеміз? Одан басқа кімнен қорқамыз? Сондықтан қорқу мәселесі шынында өте бір қиын нәрсе екен. Адамдар бүгін күнде осы мәселеде адасып бір тобы кәфір болып кетті. Қорқыш жүрегіне кіріп олардың. Сөйтті де Аллахтан басқадан, әулиеден, аруақтан, тастан, ағаштан қорқты. Олардың айтқанын істемейтін болсақ, бізге зиян жеткізеді деп. Әлде олардың айтқанын істемесек, жақсылыққа жете алмаймыз деп. Басқа бір топ бауырларымыз Аллахтан басқадан қорқып, бұйрықтарын орындамай қателесті, адасты. Иншалла Алла бәрімізге хидаят берсін. Ал табиғи қорқу ол бәрінде де болады дедік. Жалпы жауды көрген кезде кішкентай қорқыныш пайда болу адамда, әлде жыртқыш хайуанды көрген кезде қорқыныш пайда болу, әлде бір қатерден сақтану денеде бір кішкентай бір әртүрлі белгілерді көру, ол иншалла оған ешқандай күнә жоқ. الله تعالى بارم زخيرة تنظف خيرة غير شلدن إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته